Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Siegfried Krakauer, η γραφομηχανούλα. Υπάρχει μια εσωτερική συνάντηση ανάμεσα στα βήματα του Φλανέρ και στους χτύπους της γραφομηχανής, η ίδια που συνδέει τη διαδρομή ενός περιπατητή με εκείνη ενός συγγραφέα. Τα βήματα του πλάνητα αθρίζονται ενστικτοδός και φυσικά, όπως τα ψηφία της γλωσσικής έκφρασης. Όπως εύκολα χάνεται ο περιπατητής στους δρόμους, έτσι χάνεται και ο συγγραφέας στις δικές του διαδρομές. Αυτό που βλέπω είναι η γραμμούλα, το γελία ασήμαντο σημάδι στο πρόσωπο του δρόμου και της μέρας.
Εδώ και λίγο καιρό έχω τη δική μου γραφομηχανή. Ποτέ ως τώρα δεν ήμουν κύριος μιας μηχανής. Ούτε να φανταστώ δεν θα μπορούσα πώς θα κατέληγε ποτέ κάποια στην κυριότητά μου. Αναγνωρίζω ότι για τους περισσότερους ανθρώπους είναι εύκολη υπόθεση. Μπαίνουν σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα, εξετάζουν τα μοντέλα και επιλέγουν ό,τι τους ταιριάζει. Όμως η σκέψη να αγοράσω μια γραφομηχανή όπως θα αγόραζα μια γραβάτα, να την αποκτήσω ούτως ή πίν με τρόπο αγοραίο, δεν μου είχε ποτέ περάσει από το μυαλό. Μου φαίνονταν κραυγαλαία επίδειξη και διαφωνούσα επί της αρχής. Μόνον μέσα από τις συμπληγάδες ασυνήθιστων συγκυριών, τις οποίες μου απαγορεύει να αναπτύξω η στοιχειώδης εκείνη η αίσθηση τάκτ που διακρίνει τους ανθρώπους, έφτασε η μηχανή στα χέρια μου. Σαν σκυλάκι δίχως αφέντη έτρεξε στην αγκαλιά μου. Να αρνιόμουν να το δεχτώ θα ήταν αδικία.
Τα βράδια στο Βερολίνο περπατώ στην Κουρφίρστενταμ. Τείχο-τείχο πάω. Σαν σκυλί. Είμαι μόνη, αλλά έχω τη σιγουριά πως τα βήματά μου τα οδηγεί η μοίρα. Κάποιες φορές περνάω προσεκτικά δίπλα από κάγκελα, πίσω από τα οποία υπάρχει κήπος. Στον κήπο δεν επιτρέπεται είσοδος. Ζηλεύω τα τραμ που γλιστράνε γρήγορα και ελεύθερα πάνω στο πράσινο γρασίδι στη μέση της λεωφόρου. Για χάρη τους φυτεύτηκε αυτό το γρασίδι, σαν να ήταν ζώα φερμένα από την πράσινη δροσάτη εξοχή στο Βερολίνο, σαν να έπρεπε να τους εξασφαλίσουν, όπως και στα ζώα του ζωολογικού κήπου, ένα ελάχιστο κάτι από το φυσικό τους περιβάλλον.
Από την πρώτη στιγμή αγάπησα τη μηχανή για την τελειότητά της. Είναι χαριτωμένα καμωμένη, πανάλαφρη και αστράτη στο σκοτάδι. Το σύστημα των στοιχειοφόρων ράβδων είναι λεπτεπίλεπτο σαν τα πόδια των φλαμίγκων. Όποτε βυθιζόμουν στην παρατήρηση της μηχανής, πράγμα που συνέβαινε συχνά, έμενα πάντοτε με την εντύπωση πως δεν θα μπορούσε κανείς μήτε να της προσθέσει το παραμικρό, μήτε να της αφαιρέσει. Έτσι όπως ήταν έπρεπε να είναι. Και ενώ είχα πέσει για ύπνο, ξεγλιστούσα πότε πότε από τα παπλώματά μου για μια φορά ακόμη. Άνοιγα το κουτί και τοποθετούσα τη μηχανή πλάι μου σε μια καρέκλα. Τότε μόλις άρχισα να γλυκοκοιμάμαι. Κάποιες νύχτες με καταδίω και ένα άσχημο όνειρο.
Μια κοπέλα βλέπω, στο κάδρο ανοιχτού παράθυρου, αναπόσπαστο στοιχείο του κτηρίου, όλο λαχτάρα να ελευθερωθεί από το σφιχταγκάλιασμα του τοίχου, που είναι ο κόσμος της. Έναν άντρα που, χωμένος βαθιά στη σκιά μιας πλατείας όλο απόμερες γωνιές, μαζεύει γόπες και πεταμένα χαρτάκια. Έναν χοντρό κύριο με πουρο και ανοιχτό χρωμό σακάκι, που μοιάζει να είναι λεκές απολύπως στο ρούχο της καλοκαιρινής μέρας. Τα υπαίθρια τραπεζάκια ενός καφέ, όλο πολύχρωμες κυρίες, που μοιάζουν λουλούδια έτοιμα να τα κόψεις. Σερβιτόρους με άσπρες ποδιές, θυρωρούς, με στολές γαλάζιες, εφημεριδοπόλες, ένα ξενοδοχείο, ένα παιδί του ασανσέρ, ένα νέγρο. Αυτό που βλέπω είναι ο γέρος με την μικρή τσιγκίνη τρομπέτα στην Κουρφίρστεντάμ. Ένα ζητιάνος που με αυτή την τρομπέτα τραβάει την προσοχή στην τραγική παρουσία του. Ακόμα τραγικότερη, επειδή ακριβώς δεν ακούγεται.
Ονειρευόμουν πως φτάνοντας σε μια ξένη πόλη, βρισκόταν στο νότο, τη θυμάμαι πεντακάθαρα, είχα παραδώσει τη μηχανή για φύλαξη με τις χειραποσκευές, ακριβώς όπως θα έκανα αν ήταν βαλίτσα. Δεν είμαι φύση αμελής, μάλλον είμαι σχολαστικός υπέρ το δέον. Μακριά της, ο περίπατος στην πόλη εξελίχθηκε σε βάσανο από τα λίγα.
Τι με νοιάζει εμένα που κάνω τον περίπατό μου διασχίζοντας διαγώνια το τέλος του πρωινού μιας ανοιξιάτικης ημέρας, η μεγάλη τραγωδία της παγκόσμιας ιστορίας όπως την γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ή ακόμα η μοίρα ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να είναι ήρωας τραγικός, να έχει χάσει τη γυναίκα του ή να έχει κληρονομήσει μια περιουσία, ή να έχει απατήσει τη σύζυγό του, να σχετίζεται τελικά κάπως με το ανθρώπινο πάθος. Αλλά να, που το πάθος αστοχεί όταν έρχεται αντιμέτωπο με τα μικρά και τα σήμαντα, γίνεται καπνός και χάνεται. Η μικρότητα των μερών προβάλλει πιο εντυπωσιακή από τον μνημειώδη όγκο του συνόλου. Δεν αντιλαμβάνομαι πια τη μεγάλη χειρονομία του ήρωα της παγκόσμιας σκηνής. Εγώ κάνω τον περίπατό μου.
Για μεγάλο διάστημα δεν τολμούσα να χρησιμοποιήσω τη μηχανή. Τέλεια καθώς ήταν, μου φαινόταν πλάσμα ανώτερο, που θα ήταν ανεπίτρεπτο να υποστεί την παραμικρή ζημιά από τυχόν κακομεταχείριση. Αμήχανος, μονάχα χάιδευα τότε στην αρχή της σχέσης μας τα δροσερά της μέλη. Το απαλό άγγιγμα αρκούσε για να με κάνει ευτυχισμένο. Άλλοτε άφηνα τον κύλινδρο να περιστρέφεται και πείραζα τα καρούλια με τις μελανοτενίες, κρατώντας ολίγη αντίσταση με τα δάχτυλα. Όποτε αμελούσαν οι επισκέπτες μου να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη μηχανούλα, τους μισούσα. Προοδευτικά συνήθισα τη ζωή με τη μηχανούλα. Η συναναστροφή μας με εξευγέννησε. Και αν παλαιότερα έγραφα με την επιθυμία να εκφράσω κάτι συγκεκριμένο, τώρα συνειδητοποιούσα ότι μόνο την πράξη της γραφής καθεαυτή να άξιζε να επιδιώκω. Σε μεγάλα φύλλα χαρτιού πάλευκα, χτυπούσα στήλες με αριθμούς και απεικονίσεις γραμμάτων, που δεν σήκωναν την παραμικρή υπόνοια νοήματος. Η άσκοπη μου δραστηριότητα δεν ήταν παρά ένας τρόπος τρυφερός να δείχνω τη λατρεία μου στην τελειότητα της μηχανούλας. Και η ανταμοιβή μου υπήρξε ότι η μηχανούλα ήταν πάντοτε έτοιμη να με δεχτεί. Σύντομα απέκτησε για μένα μεγαλύτερη σημασία από ότι μια σύζυγος ή φίλη. Εφορμούσαμε από το αριστερό περιθώριο προς το άγνωστο και γυρνούσαμε πάλι πίσω. Κάθε σημείο του χαρτιού γέμιζε με χαρακτήρες. Εβδομάδες μας άφησαν ξοπίσω τους κατά αυτόν τον τρόπο. Μακάριες ώρες περάσαμε μαζί στο λυκόφως, όταν πια δεν έβλεπα καλά-καλά τα πλήκτρα. Φαντασιωνόμουν τότε πως με παρασύρει το συνέστημα και ολόγυρα ξεπηδούσαν υπέροχα σχέδια καμωμένα με γλωσσικά σημεία. Σαν γιορτινές σημαίες σε κατάφωτη γη κυμάτιζαν.
Υπάρχει ένα ορισμένο μπαλκόνι με σιδερένια κάκυλα. Κρέμεται σαν κλουβί έξω από το σπίτι. Και σε ένα ορισμένο σημείο του κρέμεται όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι ένα κατακόκκινο μαξιλάρι με βροχή και με ήλιο, σαν πινελιά, σαν αμήλικτη λαδιά. Υπάρχει μια αυλή της οποίας στον αέρα διασχίζουν σχοινιά, σαν να έχει εκεί στημένο τον ιστό της από τείχο σε τείχο κάποια μυθική γιγάντια αράχνη. Αιώνια ανεμίζει εκεί μια σκούρα μπλε ποδιά με δύο μεγάλους άσπρους λεκέδες, σαν μάτια.
Όλο και σπανιότερα μας αναζητούσε κανείς. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τους σχηματισμούς αλφαβήτας και ανήσυχοι κουνούσαν τα κεφάλια τους. Εν τέλει απομακρύνθηκαν. Δεν τους είχα καμιά ανάγκη, μου αρκούσε να ανανεώνω το ασυνάρτητο κουδούνισμα των πλήκτρων. Και συχνά συνέχιζαν τα πλήκτρα από μόνα τους, τόσο αξεχώριστα δεμένη ήταν η μηχανούλα μαζί μου. Μουτζουρωμένα φύλλα χαρτιού στηβάζονταν στο δωμάτιό μου.
Και στο πάρκο Σίλερ πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα το φθινόπωρο, αλλά δεν μένουν κατά γης. Όπως στον ζωολογικό κήπο Φερρυπίν, όπου ο μελαγχολικός επισκέπτης μπορεί κυριολεκτικά να τσαλαβουτήσει στα κίτρινα μαραμένα φύλλα. Τα βήματά του ακούγονται σαν θρόισμα ποιητικό, βαραίνουν με θλίψη την ψυχή. Στο πάρκο Σίλερ όμως, οι άνθρωποι από το Βέντινγκ έρχονται τα βράδια και μαζεύουν τα φύλλα και τα στεγνώνουν για να τα κάψουν το χειμώνα στις όμπες τους. Το θρόισμα και η μελαγχολία είναι πολυτέλειες. Λες και χωρίς θέρμανση είναι αφύσικη κυποίηση. Τα μόσφυλλα, σαν κόκκινα μπουκαλάκια της μιας γουλιάς, σαν μικρές διαφημίσεις για λικέρ, πέφτουν τζάμπα από τα δέντρα και τα παιδιά τα μαζεύουν.
Κάποια μέρα συνέβη ένα γεγονός όλος διόλου απρόβλεπτο. Η μηχανούλα αρρώστησε. Η μηχανούλα αρρώστησε. Για να είμαι ακριβής, όχι ολόκληρη η μηχανούλα, χώρια που θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αρρώστησε. Απλώς, ένα ίσονος σημασίας πλήκτρο έπαθε κάποια εμπλοκή, ένα εντελώς περιφερειακό κουμπάκι. Πετάχτηκε μάλιστα ψηλά, όμως ξέμεινε στον αέρα ξέπνο προτού καν βρει τον στόχο του. Η μηχανούλα διαθέτει πλήθος πλήκτρων, και οπωσδήποτε θα μπορούσε κανείς να κάνει τη δουλειά του δίχως το συγκεκριμένο στοιχείο. Τούτο χτυπά στα γαλλικά, τη βαρία, την περισπομένη και την υπογεγραμμένη χωρίς το γράμμα σε. Από άποψη λοιπόν ουσίας και μόνον, δεν ήταν παρά ένα πλήκτρο γελιοδός ασήμαντο, το οποίο οποιοδήποτε άλλος διόλου δεν θα πρόσεχε. Να όμως που για μένα το πλήκτρο τούτο ειδικά ήταν απολύτως απαραίτητο, μια και μαζί του μπορούσα να φέρω εις πέρας συνδυασμούς ιδιαίτερους. Χτυπούσα, ας πούμε, την υπογεγραμμένη, ώσπου να σχηματίσει μια μακρά λυσίδα, και έβαζα από πάνω την περισπομένη. στεκόταν τότε περισφωμένη σαν σκεπή στο κενό, από όπου ξεγλιστούσε μια ουρίτσα. Κι αν έβαζα ένα «ε» ενδιαμέσως, τότε η υπογεγραμμένη γινόταν περιττή, άρα και το «σε» δεν είχε εν τέλει χάσει τίποτε απολύτως κατά από την σκεπή. Η ενασχόλησή μου με τα προβλήματα αυτά, των οποίων η εκλεπτισμένη φύση με γοήτευε ξανά και ξανά, γινόταν τώρα δυσχερής λόγω της παράλυσης του πλήκτρου. Δεν πίστευα πως η μηχανή έπασχε από κάποια σοβαρή ασθένεια. «Η μηχανή είναι κακοδιάθετη», συλλογίστηκα σιωπηλά. «Πρόκειται για παροδική, ούτως ή πίνα διαθεσία. Ίσως είναι τόσο τέλεια η μηχανούλα που ενδεχομένως την επηρεάζουν τυχόν αμαρτωλές σκέψεις και ανομολόγητες μεταπτώσεις του θυμικού μου. Επιματέω ανακαλούσα στη μνήμη μου τις μέρες και τις νύχτες της συμβίωσής μας, έτοιμος να με πιάσω στα πράσα να διαπράττω κάποιο παράπτωμα. Της είχα μήπως δώσει σε κάποια στιγμή αδυναμίας την εντύπωση πως αδιαφορούσα? Με τον διπλάσιο ζήλο πάσχιζα εκ νέου να συμφιλειωθώ με τη μηχανούλα. Όποτε ήταν παρούσα, πίεζα τον εαυτό μου να είμαι πρόσχαρος και επινοούσα νέα παιχνίδια στο πληκτρολόγιο, όσα ίσως να διασκέδαζαν το παραλυμένο κλαδάκι. Όμως η κατάσταση της μηχανούλας παρέμενε αμετάβλητη.
Στις διαδρομές μου με τον ηλεκτρικό έχω αποκτήσει γνωριμίες. Ξέρω ένα παιδί, ένα ξανθό κορίτσι. Κάθεται στο ανοιχτό παράθυρο και αδειάζει άμμο από μικρά κουβαδάκια σε μια πύληνη κόκκινη γλάστρα. 500 γλάστρες πρέπει να έχει ήδη γεμίσει το κοριτσάκι. Ξέρω έναν ηλικιωμένο κύριο που ακατάπαυστα διαβάζει. Όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου πρέπει να τις έχει κιόλας διαβασμένες. Ένας νεαρός ακούει το γραμμόφωνο. Το πελώριο χωνί του λαμπυρίζει από το τραπέζι εμπρός του. Περνώντας, αρπάζω και παίρνω μαζί μου μερικές βραχνές χαμηλές νότες. Ξεκομμένες από το σώμα της μελωδίας, ηχούν στα αυτιά μου χωρίς νόημα. Παράλογες και άδικα στη θύμησή μου ταυτισμένες με τη μορφή εκείνου που τις άκουγε.
Thank you.
Ένας ξένος άνδρας εισέβαλε στο δωμάτιό μου. Τις τελευταίες ημέρες η ανησυχία με έσαιρνε μακριά από το σπίτι. Έστω και αν συγκάλυπτα τη λύπη μου εναγωνίως, κάλλιστα μπορούσε να έχει γίνει αντιληπτή από κάποιον γνώριμό μου στα καφενεία όπου συχνάζω. Και εν τέλει αυτός να μου είχε στείλει τον άνδρα. Σε κάθε περίπτωση, έτσι μόνον εξηγούνταν αβίαστα η παρουσία του ξένου. Τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά ήταν τραχιά, δίχως να στερούνται ολότελα κάποιου είδους λαϊκή ζεστασιά. Κουβαλούσε υπό μάλις μια μεγάλη μαύρη τσάντα. Ο άνδρας ζήτησε επιτακτικά να δει τη μηχανούλα που ήταν παρατημένη στο κρεβάτι. Έχοντας επίγνωση της ανημπόριας μου, αρκέστηκα να τον παρατηρώ με οξύτητα. Καθώς βημάτιζε στο δωμάτιο, τσαλαπάτησε πολλά φύλλα χαρτιού χωρίς να νοιάζεται, όσα ελλείψη χώρου κοίτονταν εκτεθειμένα στο πάτωμα. Το κουτί της μηχανής το άνοιξε με μία μόνο κίνηση του χεριού. Για να αποσπάσω την προσοχή του άντρα από το σχέδιό του, άρχισα να μιλώ ακατάπαστα. «Μα δεν είναι υπέροχη μηχανούλα», είπα βεβαιασμένα. «Βεβαίως το ένα πλήκτρο νιώθει αδιάθετο αυτή τη στιγμή, το ξέρω, όμως καθόλου δεν το έχω ανάγκη. Είναι τόσο ευαίσθητη, όπως ασφαλώς γνωρίζετε. Θα έπρεπε κανείς απλώς να τη φροντίζει και να είναι καλός μαζί της. Είμαι βέβαιος ότι θα αναρρώσει μόνη της, μόλις εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις, όσες είναι απλώς θέμα χρόνου να προκύψουν. Πρέπει να το γνωρίζετε». Ο άνδρας δεν μου απάντησε. Τοποθέτησε την τσάντα στην καρέκλα, σήκωσε ψηλά τη μηχανούλα και την επιθεώρησε από κάτω με βλέμμα ηδήμονος. Το περιεδούς αίσθημά μου είχε δεχτεί προσβολή γερή, διότι ακόμη δεν είχα ποτέ περιεργαστεί τα κατώτερα μέρη της με βλέμμα σαν και εκείνου, κι ας ήμουν εγώ βεβαίως που συζούσα με τη μηχανούλα. Επιτέλους ο άνδρας μου απίστηνε τον λόγο. Ίσως άλλωστε να μην ήταν παρά ένας μονόλογος. Πρέπει να είχα πατήσει το πλήκτρο πολύ δυνατά, είτε να είχα στραβώσει κάποιον σύνδεσμο των μοχλών. Συγχυσμένος κοιτούσα το πάτωμα. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούσαν εναντίον μου. Συλλογισμένος άνοιξε ο άντρας την τσάντα του. Από τα βάθη της ξεπήδησε μια αντανάκλαση και με έζωσαν τα φίδια. Η λάμψη προερχόταν από τεράστια κατσαβίδια και τανάλιες, οι οποίες έμοιαζαν με μεύτικες λαβίδες. Ήθελα να αποστρέψω το βλέμμα, ωστόσο οι βίαιες ατσάλινες καμπύλες με είχαν σαγηνεύσει. Ο άνδρας σήκωσε ψηλά τα μανίκια. Μου θύμισε τον οικογενειακό γιατρό που, όταν ήμουν παιδί, μου είχε κάνει μια εγχείρηση. Με τα χοντροκομμένα δάχτυλά του έπιασε το τραυματισμένο ποδαράκι του φλαμίγκο και το ανασήκωσε. Με φρίκι υπόμενε εκείνο τη στάση που του υπεδείχθη. Στη μοίρα του συμμετείχαν επίσης τα γειτονικά κλαδάκια. Ύστερα από κάμποσους περαιτέρω χειρισμούς, ο άνδρας ζήτησε να πλησιάσω και να κοιτάξω στα σωθικά της μηχανής. Ως τώρα καθάριζα πάντοτε με ένα βουρτσάκι τα εξωτερικά της μέρη, όσο του να αστράψουν. Και να, που απλωνόταν ενώπιον των οφθαλμών μου ένα θαύμα της μηχανικής, όλο μικρές σπήρες και βίδες. Καθώς άλλωστε λένε, ο κόσμος όλος είναι κλεισμένος σε μια σταγόνα νερού. Ήμουν συγκινημένος και δεν ένιωθα ντροπή καμιά. Τα φρικτά εργαλεία ξεκίνησαν τώρα να σκαλίζουν τα σπλάχνα της μηχανούλας. Είχα αποστρέψει το βλέμμα, το θέαμα μου ήταν ανυπόφορο. Από μακριά άκουγα τις ατσάλινες τανάλιες να ανοιγοκλίνουν και μου φάνηκε πως ένα αργόσυρτο βογγητό ήταν η ηχό τους. Με κυρίευσε θυμός, μόνο που ήμουν πολύ δειλός για να τον εκφράσω. Ο θυμός συμπυκνώθηκε στη μόνη μου πια επιθυμία να καταστραφεί η μηχανούλα. Είναι η δική μου μηχανούλα, αναλογίστηκα, και ένας άνδρας ξένος, ο οποίος την αγγίζει εντελώς μηχανικά, την έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του. Αν όμως πρόκειται για τη δική μου μηχανούλα, τη δική μου τρυφερή μηχανούλα, με την οποία κάποτε έκανα αυτοσχεδιασμού στο Λυκόφος, τότε της είναι αδύνατο να επιβιώσει από την επίθεση αυτή. Ο ξένος άνδρας πρέπει να την σακίσει, εύχομαι να την κάνει κομμάτια. Τότε θα μαζέψω τα θράσματα, θα τα τυλίξω σε καθαρά φύλλα χαρτιού και θα φυλάξω το πακέτο στο συρτάρι μου. Θα είχε περάσει τουλάχιστον μισή ώρα. Ο άνδρας είχε μαζέψει πια τα εργαλεία του και περνούσε μάλιστα ένα από τα φύλλα μου στη μηχανούλα, η οποία εξωτερικώς δεν άφηνε να διαφανεί τίποτα το αξιοπαρατήρητο. Χτυπούσε λέξεις, όπως λένε οι άνθρωποι στην καθομιλουμένη. Δεν κοιτούσα στα αλήθεια, κι όμως έβλεπα τι συνέβαινε πέραν πάσης αμφιβολίας. Το πλήκτρο δούλευε. Στο περιθώριο ήταν γραμμένες οι λέξεις «φέτ», «σα», «μέτρ», «μασέρ». Ο άνδρας εξήγησε πως χάρη στη μετεκπαίδευσή του, την οποία είχε επιδιώξει με ίδιους πόρους, είχε εξοικειωθεί με όλα τα φωνήεντα της γαλλικής, όσα ήταν απαραίτητα για εξειδικευμένες επισκευές. Μοιράστηκε μαζί μου τις γνώσεις του για τις διαφορές των μοντέλων και με διαβεβαίωσε ότι ήταν εξοικειωμένος με το καθένα χωριστά. Πρέπει να τα φέρουμε βόλτα με τις μηχανές. Μου συνέστησε να μην χτυπώ πολύ δυνατά τα πλήκτρα.
Λίμωνος όποιον τολμήσει να πλησιάσει την περιφέρεια του γύρου του διαβόλου. Βρίσκεται ο δυστυχής σε μια στρογγυλή σανιδένια πλατφόρμα και κοιτάζει χαμογελαστός γύρω του. Ξάφνου ακούγεται το σινιάλο και αυτό που ήταν σταθερό αρχίζει να ταλαντεύεται. Το ακίνητο κινείται, το δάπεδο γυρίζει, κορμιά πέφτουν το ένα πάνω στ' άλλο. Μάταια πασχίζουν απλωμένα χέρια να κρατηθούν από κάπου σε αυτόν τον κόσμο που ξαφνικά εντελώς περιστρέφεται ακούραστος όλο και πιο γρήγορα. Και αν καταφέρει κάποιος να γατζωθεί από την μπάρα, διαπιστώνει πως γυρίζει και αυτή. Το πανοφόρι του ενός το παρασέρνει η ταχύτητα του στροφιλισμού. Το μπαστούνάκι του άλλου, ακουμπώντας αυτό το δονούμενο πάτωμα, ξεφεύγει από το τρεμάμενο χέρι του και πέφτει με κρότο στο σανίδι. Θυμωμένο το ρεύμα του αέρα σε αρπάζει από το σβέρκο και σε σφεντονίζει αιώνες πίσω. Στον γκρίζο μισοσκόταδο της προϊστορίας θα βρεθείς. Ποτέ πριν. Η ταχύτητα της κίνησης δεν προκάλεσε τέτοια αργοπορία στη ροή του χρόνου. Όλα πετούν και μόνο ο χρόνος μένει ακίνητος. Η περιστροφή, ο γύρος του διαβόλου, δεν λέει να σταματήσει. Και όταν η μηχανή επιτέλους στέκεται, οι καημένοι πελάτες της νιώθουν τόση ανακούφιση που γλίτωσαν, ώστε ξεχνούν ότι πλήρωσαν για να διασκεδάσουν, αλλά έφτασαν να γευτούν φόβο θανάσιμο. Πιστεύουν μάλιστα πως φτηνά τη γλίτωσαν.
Η μηχανούλα ήταν εντάξει. Η μηχανή είχε επισκευαστεί. Ένας ξένος άντρας άσκησε βία πάνω της και αυτή παραδόθηκε αμέσως στις βουλές του. Ότι εγώ την είχα φροντίσει με όλες μου τις δυνάμεις δεν της έλεγε τίποτα. Η αγάπη μου για τη γραφομηχανή έσβησε. Δεν ήταν παρά μία ανάμεσα σε τόσες άλλες της μαζικής παραγωγής, οι οποίες ενδεχομένως να προσαρμόζονταν στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη. Αν η μία ξοφλούσε, μπορούσε κανείς να αγοράσει μια άλλη. Δεν άξιζε να την νοσταλγεί κανείς. Υπάρχουν μοντέλα και εξειδικευμένα μαγαζιά, τόσες εγχώριες ή εισαγόμενες φίρμες για να επιλέξει κανείς. Συγχρωτίζομαι εκ νέου με λογής-λογής ανθρώπους και επιζητώ χαμερπείς ειδονές από τις επαφές μου με τις γυναίκες.
Ακολουθούν οι φωτογραφίες των διάσημων νούμερων, των Τιζέζ.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Των γενναίων εκείνων γυναικών που έβγαιναν στη σκηνή σαν να ήταν πεδίο μάχης, με πανοπλία στα κορσεδάκια τους και τις μακριές τους φούστες, κάτω από τις οποίες προβάλλαν αστράγαλοι με χιονάτες ή τριανταφυλιές κάλτσες, πόδια σφιγμένα στα δετά μπουτίνια του χορού, γάπες κοκέτικες, λάγνες, αμαρτωλές, εμπόρισες του δρόμου και των στρατώνων, γυναίκες δυνατές, ικανές να ψηφίσουν τα πρέπει και να δώσουν μάχες με γυμνούς τους λαιμούς και τους γεροδεμένους ώμους, με τα πυκνά μακριά μαλλιά τους σε κότσους ψηλούς, με τέτοιο κότσο Δεν ήταν εύκολο να μοιράζει κανείς χαμόγελα γυρνώντας όλο χάρη το κεφάλι. Και τέλος, οι χορεύτριες, με τις τορνευτές όμορφες γάμπες που έμοιαζαν ραμμένες στο στρόβιλο των αναρρύθμιτων δαντελένιων φουρό. Κοπέλες ελαφριές και εύκολες, κοπέλες γλυκιάς αφέλειας και επιλείψιμης αρετής. Ναι, έτσι ήταν.
Τη μηχανή τη χειρίζομαι σαν αντικείμενο. Τα γραπτά μου είναι επιστολές, λογαριασμοί και σκέψεις ανάλαφρες. Οι φίλοι μου είναι ικανοποιημένοι, μια και καταλαβαίνουν τα κειμένα για που γράφω και το δωμάτιο είναι πάντα συμμαζεμένο μόλις.
Τα παιδιά έρχονται νωρίς το απόγευμα, στις 3, με φτιαράκια, κουβαδάκια, μαμάδες. Αφήνουν τις μαμάδες στα άνετα άσπρα παγκάκια και τρέχουν να παίξουν στην άμμο. Την άμμο την έπλασε ο καλός Θεός, ειδικά για τα παιδιά, να συμβολίζουν μέσα στη σοφή αθωότητα του παιχνιδιού τους το σκοπό και το νόημα της επίγειας δραστηριότητας. Γεμίζουν το κουβαδάκι τους με άμμο από εδώ, την παίρνουν και την αδειάζουν λίγο πιο εκεί. Μετά έρχονται άλλα παιδιά. Παίρνουν τον μικρό σωρό της άμμου από εκεί και το πηγαίνουν αλλού, πιο πέρα ή ξαναπίσω, στο σημείο από όπου ξεκίνησε τη διαδρομή του. Και έτσι είναι η ζωή. Οι κλαίουσες αντίθετα θυμίζουν το θάνατο. Είναι λίγο αυθαίρετες και υπερβολικές, σταθερά και πάντα πράσινες κατά μεσής της φασαριώζικης φθινοπορεινής πολυχρωμίας. Το πάθος τους έχει κάτι ανθρώπινο. Τις κλαίουσες ο Θεός δεν τις έπλασε από την αρχή σαν τις φουντουρκές, ας πούμε, ή τις μιλιές. Τις έπλασε όταν πήρε την απόφασή του πως οι άνθρωποι θα πεθαίνουν. Είναι δέντρα δεύτερης γενιάς, σαν να λέμε, φυτά με μυαλό, με συνείδηση ικανή να συλλάβει την έννοια της τελετής και της επισημότητας.
Σαν σκυλάκι δίχως αφέντη έτρεξε στην αγκαλιά μου. Από την πρώτη στιγμή αγάπησα τη μηχανή για την τελειότητά της. Είναι χαριτωμένα καμωμένη, πανάλαφρη και αστράφτη στο σκοτάδι. Και η ανταμοιβή μου υπήρξε ότι η μηχανούλα ήταν πάντοτε έτοιμη να με δεχτεί. Σύντομα απέκτησε για μένα μεγαλύτερη σημασία από ότι μια σύζυγος ή φίλη. Κάποια μέρα συνέβη ένα γεγονός όλος διόλου απρόβλεπτο. Η μηχανούλα αρρώστησε. ένας ξένος άνδρας εισέβαλε στο δωμάτιό μου. Ο άνδρας δεν μου απάντησε. Τοποθέτησε την σάντα στην καρέκλα, σήκωσε ψηλά τη μηχανούλα και την επιθεώρησε από κάτω με βλέμμα ηδήμονος. Το περιεδούς αίσθημά μου είχε δεχτεί προσβολή γερή.
Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Λόρι Άντερσον, Angel Fragments, Cluster, Keino, Hore Nomo, Takashi Yoshimatsu, Vals of Rainbow Colored Roses, Toru Takemitsu, Training and Rest, Rain Tree, Empire of Passion, Vals, Alexander Desplat, μουσική από την ταινία Girl with a Pearl Earring. Lili Boulanger, Leos Janacek, Capriccio, Billy Holiday, Blue Moon, Koti Kappa, Dusty Telephone Line. Ο Νικήτας Σινιώσογλου διάβασε το κείμενο του Siegfried Krakauer «Η Γραφομηχανούλα» σε μετάφραση δική του. Εκδόσεις Κύχλη, σειρά Τα Άστεγα, Αθήνα 2017. Η Αφροδίτη Κοσμά διάβασε αποσπάσματα από τα χρονογραφήματα του Ιώζεφ Ροτ με τίτλο «Βερολινέζικα χρόνια 1920 έως 1933», μετάφραση Μαρία Αγγελίδου, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2016. Τις σημερινές ιστορίες υπέγραψαν οι Siegfried Krakauer και Ιώζεφ Ροτ. Το κείμενο της Γραφομηχανούλας ταχυδρόμησε ο Νικήτας Σινιώσογλου. Τις ιστορίες έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Σχεδιασμός ήχου Άγης Γευτόπουλος. Ραδιοφωνική σύνθεση, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.